Велікапостнай рэкалекцыі шлях праслаўлення вялікі чацвер. Я вельмі хацеў спажыць гэтую пасху з вамі, перш чым буду цярпець. І ўзяўшы хлеб, узнёс падзяку, паламаў і даў ім, кажучы: «Гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Гэта чыніце на маю памяць». Евангелие поводле Луки, 22 раздел, верши 15 и 19. Прославлением Бога является дар Святой Евхаристии. Прославление – это открытость сердца на дар Бога в Евхаристии. Коли Юда вырашил здрадить и долучился до Синедриона, уже все было подрыхтовано до арышту Иисуса. Менавіта в атмасферы здрады Иисус рыхтаваўся до пасхальной вечеры. Иисус не выявляя здрадника и дозволяя ворогам наблизиться. Ён идзе насустрач смерти, тому что галоўная мэта для яго – выканаць волю айца. Для габрэяў пасха уяўляе сабой найпрыгажэйшае свята, па якім усе тужаць, бо яно азначае цэнтральную падзею гісторыі народу Ізраэля. Пераход з няволі да свабоды. Иисус таксама тужыў па гадзіне пераходу да айца. Иисус часта казаў вучням пра мэту сваёй місіі, пра Єрусалім, пра сваю муку, пра ўваскрасенне. Иисус ідзе на Галготу, на вяршыню крыжа і ў месца сустрэчы з айцом. Ён дакарае вучням за іх глухату і неразуменне ягоных слоў. Пасля апошняй вячэры вучні перапалохаюцца і пакінуць Иисуса, пакінуць аднаго ў пакутах. Аднак цяпер, падчас вячэры, Иисус прагне быць з імі ў радасці. Апошняя вячэра азначае радасць прысутнасці Пана са сваімі вучнямі. Иисус прагне быць з імі, каб адкрыць сваё сэрца і адарыць любоўю. У прысутнасці Пана выяўляецца яго любоў. Асабліва зараз ён прагне быць з імі, бо праз імгненне будзе забіты і вернецца да айца. Ён ужо не будзе фізічна побач з вучнямі. Сёння ён прагне перадаць ім яшчэ штосьці важнае. Устанавіць святую Евхарыстыю, у якой хоча застацца з імі ў целе і крыві. Апошняя вячэра – гэта ўрачыстая гадзіна вялікай радасці. Сэрца Пана радуецца і прагне быць з табой і дзеля цябе ў гэтай падзеі. Ці апошняя вячэра з'яўляецца для цябе месцам радасці? Апошняя вячэра напоўнена радасцю, аднак над ёю лунае прачуванне блізкай разлукі, няўпэўненасці вучняў і здрады. Иисус кажа, што ён вельмі хацеў спажыць гэтую пасху са сваімі вучнямі. Наколькі моцнае тваё жаданне спажыць гэтую пасху з Иисусам? У кожнай святой Евхарыстыі Иисус прагне быць з табою. Ці ў табе ёсць прагненне прыняць, спажыць гэтую пасху? Ці ты уважлівы і актыўны ўдзельнік святой Евхарыстыі? Наколькі вучні разумелі словы Иисуса, калі ён вымаўляў: «Гэта ёсць цела маё і мая кроў»? Што для цябе значаць гэтыя словы? Менавіта ў той момант Пан Иисус Христос быў прысутны на вячэры фізічна і евхарыстычна. Гэта чыніце на маю памяць. Касцёл даслоўна выконвае гэтае даручэнне на працягу тысяч гадоў. Мы верым, што праз гэтыя словы святара хрыстовая смерць і ўваскрасенне рэальна прысутнічаюць у святой Евхарыстыі. Перамененыя хлеб і віно у цела і кроў Хрыста становяцца нашым саўдзелам, камуніяй, крыніцай найглыбейшага з'яднання з Иисусом і яго касцёлам. приймаючи святу комунію, ти маєш свідомість з'єднання з Богом. Чи свята комунія є той криницею лучності з ним, яка дозволяє наблизитися до Його? Чи у святой комунії ти шукаєш одинства з Паном, со своїми братами і сестрами? Чи є у тебе хвалювання і любов до Євхаристи? Чи рихтуєшся до Євхаристи не тільки праз євхаристичний пост, але праз читання Євангелія? Чи напередодні розважаєш про недільну святу імшу? Чи чекаєш Божої літургії як зустрічі з найліпшим сябром? Чи недільна Євхаристія з'являється для тебе найважнішою подією тижня? Запрошаю тебе розважати над своїм уділом у святої Євхаристії на протягу усього життя. Чи зміняється щось? Чи дбаєш про поглибління свого ставлення до Євхаристії? Чи є у тебе вдячність? Грецьке слово Євхаристія – це подяка. Свята Євхаристія є молитва і подяки. Ти приходиш на святу імшу, каб дякувати за святу комунію, за муку Христа і Його любов. Ти хоча й приходиш, каб просити. Ти можеш сьогодні дякувати Єсусу за Його євхаристичну присутність. Ти можеш дякувати, що дагэтуль маєш можливість приймати святу комунію. Старейші люди пам'ятають часи, коли вірники – не мели гэтай магчымасці. Ты усведомляешь великий дар Бога у святой Евхаристии. Зауважим, что наш удел не заўсёды годны и полны любові. Як часто мы распознаём у сабе гультайство и абыякавасць до нядзельнай літургіі и нават забываемся перапрасіць за гэта Пана. Як часто мы неуважливые и рассеянные настолько, что после святой мши уже не помним, об чем было Евангелие. Дякуем Пану, что Он захотел застаться с нами таким выключным чином у постати святой Евхаристии. Шукаем час для молитвы перед Найсвятейшим Сакраментом у тишини и присутности Бога. Апошняя вечера – гэта свята установлення сакраментаў святой Евхарыстыі і святарства. Словамі «гэта чыніце на маю памяць» Єзус устанаўлівае сакрамент святарства. Мы можам разважаць пра ўсіх святароў, якія суправаджалі нас дагэтуль. Колькі іх было ў гісторыі нашага жыцця? Успомним імёны наших духовников и их истории. Подякуем за их, что Бог поставил их на шляху нашего життя. Подякуем так само за дар нашего святарства, коли мы являемся семинаристами и святарами. Згадай историю своего покликания. Чи ты вдячны за его? Чи рупишься неспынно про узрастание у сакраменте святарства? Святарство – это дар, задание и выклик. Головная миссия святарства – прославление Бога и служение людям. Ты шануешь этот дар? Накольки святарство уплывает на твое штодённое життё, на молитву? Якая твоя молитва, як святара? Якая твоя споведь и удел у литургии? Якое твое святарское служение? Ти не згубився ти у їм. Будьте лекарами для поранених і доглядайте здорових. Вилечуйте хворих, а здорових заохочуйте до належної віри. Заклікав святий Василь Великий. Пані, дякую тобі за дар життя і особливо за покликання до святарства. Прослав Пана за святые сакраменты святарства и Евхаристии.